θα ήθελα απόψε να μελετήσω με ένα πολύ ωραίο κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και πάνω σε ένα θέμα που μας απασχολεί όλα τα χρόνια της πνευματικής μας διακονίας και απασχολεί όλους τους κληρικούς οι οποίοι με δέος προσπαθούμε να στεκόμαστε μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο και να επιτελούμε την ανέμακτη ιερουργία. Και το θέμα αυτό είναι πώς πρέπει να μετέχουμε των Αγίων Μυστηρίων, πώς πρέπει να κοινωνούμε και κατά πότε πρέπει να κοινωνούμε. Πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχουν ποικίλες όσες απόψεις από ανθρώπους ανεύθυνους, αμελέτητους, οι οποίοι κουβαλάνε πολλές φορές μια λαθασμένη και πάρα πολύ αντίθετη προς την επίσημη της Εκκλησίας διδασκαλία παράδοση. Δηλαδή τηρούν αυτό που λέγει ο Χριστός, ότι άφησαν τον νόμο του Θεού και τηρούν εντάλματα ανθρώπων. Άλλα ορίζει ο νόμος του Θεού, άλλα ορίζει η Εκκλησία του Χριστού και άλλα τα εντάλματα αυτά των ανθρώπων. Φαίνεται όμως ότι αυτό το πρόβλημα υπήρχε πάντοτε. Και τότε που οι πιστοί της Εκκλησίας μας είχαν πάρα πολύ ζήλο και πολύ πόθο, και τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν λανθασμένη τοποθέτηση πάνω σε αυτό το μεγάλο μυστήριο. Πριν πούμε λοιπόν οτιδήποτε γι' αυτό, θα ήθελα πρώτα να μελετήσουμε αυτό το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πιστεύω ότι ο σεβασμός όλων μας προς τον Άγιο είναι μεγάλος. Είναι γεγονός ότι είναι αυτός που καλά γνωρίζει και την Γραφή και τους κανόνες και όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και είναι πάλι ασφαλές να διαβάζει κανείς από ένα τέτοιο πατέρα για ένα τόσο μεγάλο θέμα, ώστε ακούγοντάς τον να μπορεί και να αποδεχθεί τις θέσεις του και να κατανοήσει όλα και τα στοιχεία που θα πρέπει, αν χρειάζεται, να αλλάξει. Δεν θα σας το διαβάσω σαν κείμενο, γιατί θα κουραστούμε. Θα παίρνω λίγες σκέψεις του μέσα από το κείμενό του που θα σας διαβάζω και θα τις μελετάμε μαζί. Βλέπω, λέγει, πολλούς που μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού απλώς και ως έτυχε, κινούμενοι μόνο από μια συνήθεια και όχι από ορθό λογισμό. Γιατί όταν φτάσει ο καιρός της Αγίας της Αραγωστής, καθένας, όποιος κι αν είναι, όποια κι αν είναι η ζωή του, είτε είναι άξιος δηλαδή, είτε δεν είναι άξιος και είναι ανάξιος, τρέχει και μεταλαμβάνει. Έτσι κάνουν και σε άλλες μεγάλες εορτές. Αυτό είναι μια διαπίστωση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η διαπίστωσή του ήταν πως στις μεγάλες μέρες έτρεχαν και τότε οι άνθρωποι να μεταλάβουν, είτε ήταν άξιοι είτε δεν ήταν άξιοι. Εδώ πρέπει να πούμε μια σκέψη πάρα πολύ σημαντική. Όταν συζητήσει κανείς με κάποιον για το θέμα της Θείας Μεταλήψεως και αυτός είναι αντίθετος, το πρώτο που θα μας πει, είμαστε άξιοι να μεταλαβαίνουμε συχνά. Και σε αυτή την απορία η απάντηση είναι μια άλλη απορία. Εξήγησέ μου, λέμε σε αυτόν τον άνθρωπο, πώς αποτόμως Αφού λοιπόν όλο τον χρόνο είναι ανάξιοι άνθρωποι, πώς από τόμος, Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αυγουστού, γίνονται όλοι άξιοι. Από τόμος γίνονται όλοι άξιοι, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του άλλου χρόνου, της υπόλοιπης εποχής, όλοι λένε ότι είναι ανάξιοι. Δηλαδή, άξιους μας κάνουν οι μέρες ή κάτι άλλο ουσιαστικότερο που θα μας το πει στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Με αυτή την απορία ανατρέπουμε την παρατήρηση, την αίσθηση που μας λένε οι άνθρωποι ότι είναι ανάξιοι. Όποιος δεν είναι άξιος, ποτέ δεν είναι άξιος, εκτός εάν ετοιμαστεί με το μυστήριο της εξομολογήσεως και πάρει ευλογία από το πνευματικό. Όποιος πάλι είναι άξιος, δεν περιμένει να έρθει το Χριστούγεννα, το Πάσχα, ο 15 Αύγουστος για να μεταλάβει. Είναι πολύ καθαρή αυτή η τοποθέτηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Δηλαδή, λέγει ολοκάθαρα πως προσέρχονται οι άνθρωποι από συνήθεια. Αυτή είναι μια πολύ πολύ λανθασμένη συνήθεια, θα την έλεγα και αμαρτωλή και δαιμονική συνήθεια. Διότι δεν θα ήθελε ο διάβολος τίποτα καλύτερο από το να βλέπει τους ανθρώπους να μεταλαμβάνουν ανάξια. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι όποιος πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο χωρίς να είναι έτοιμος, παίρνει τον Κύριο σε κατάκριμα, κατακρίνεται, και γι' αυτό λέγει εν ημίν πολλοί ασθενείς και κοιμούνται ικανοί. Γι' αυτό λέγει ανάμεσά σας είναι πολύ άρρωστοι και πάρα πολλοί πεθαίνουν ευφυνίδια. Ως εκ τούτου, ο διάβολος σπρώχνει τους ανθρώπους τότε που δεν πρέπει να μεταλάβουν. Όχι πως δεν πρέπει να μεταλάβουν οι έτοιμοι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το 15 Αύγουστο, αλλά που δεν πρέπει να μεταλάβουν γιατί δεν είναι έτοιμοι. Βέβαια, την ετοιμασία την έχουν νιώσει οι άνθρωποι σαν νηστεία, και επειδή νίστεψαν κάποιες μέρες τη Μεγάλη Εβδομάδα, τρέχουν να μεταλάβουν. Επειδή νίστεψαν λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, πηγαίνουν πάλι να μεταλάβουν, και επειδή νίστεψαν της Παναγίας, πάλι χωρίς δισταγμό τρέχουν στο ποτήριο της ζωής. Και είναι δαιμονική αυτή η συνήθεια, διότι ο άνθρωπος είναι καταφορτωμένος πολλές φορές με πολύ βαριά αμαρτήματα. Και τι παρατηρείται, έρχεται ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά, εξομολογείται, και για κάτι σχετικά μικρό συγκριτικά προς αυτά που έχουν οι άλλοι, του λες άσε να μεταλάβεις μια άλλη Κυριακή τον άλλο μήνα. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φορτωμένοι με πολύ θανάσιμα και βαριά αμαρτήματα. Σκεφτείτε το, πολλοί από αυτούς τις προηγούμενες μέρες ήταν στη Μοιχεία, στην Πορνεία, έχουν κάνει έκτρωση πριν από λίγες ημέρες, έχουν μίση και έκθεση και δεν μιλάνε με τους συγγενείς τους, με τους γνωστούς, με τους φίλους, και παρά τα αυτά, χωρίς καθόλου να έχουν κάνει αυτή την εσωτερική ανάκριση και ποτέ χωρίς να έχουν εξομολογηθεί, τρέχουν και μεταλαβαίνουν. Όταν μάλιστα αυτές τις μέρες εμείς βγαίνουμε στην ωραία πύλη και λέμε κάποιες συστάσεις πνευματικές πώς θα πρέπει να ετοιμαστούν και να μεταλάβουν, θεωρούμεθα και ακραίοι και κακοί. Και σε πάρα πολλές περιοχές που υπάρχει κληρικός που συνιστά συνεχώς προσέχετε πώς θα μεταλάβετε, οι άνθρωποι αντί να τον ακούσουν, τι κάνουν, φεύγουν και πάνε στην άλλη ενορία ή σε κάποιο μοναστήρι που είναι κοντά και μεταλαμβάνουν. Θα κάτσω εγώ να ακούω, λέει, τον τάδε. Πάω και μεταλαμβάνω χωρίς να μου λέει τίποτα εκεί ο παπάς. Επομένως, μιλάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για συνήθεια, δηλαδή μετάλλευση από συνήθεια. Είναι το μόνο που δεν πρέπει να γίνεται. Μετάνοια, μετάλλευση με ορθό λογισμό, λέει ο Άγιος. Δηλαδή με σωστή πίστη, με σωστή τοποθέτηση, με σωστή επίγνωση του ποιος είναι, του τι θα πάρω, το πώς θα τον πάρω, το να εξομολογηθώ και να ετοιμαστώ και στη συνέχεια να πλησιάσω. Επειδή λέγει ούτε τα Χριστούγεννα ούτε οι Σαρακοστοί κάνουν αξίους τους ανθρώπους για την κοινωνία. Ποιος τους κάνει αξίους? Η καθαρότητα της ψυχής. Με αυτή την καθαρότητα της ψυχής έχεις άδεια κάθε φορά να κοινωνείς. Γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Σάκης γάραν εστίδε τον άρτο τούτον και το ποτήριον τούτο πίνητε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται. Δηλαδή όσες φορές μεταλαβαίνετε, αναλογίζεστε τον θάνατο και τα πάθη του Κυρίου. Δηλαδή, έτσι ενθυμίστε τι έκανε για τη σωτηρία σας ο Χριστός και συγχρόνως μελετάτε όλες τις ευεργεσίες που σας πρόσφερε ο Χριστός με το Σταυρό Του. Επομένως, εδώ το ξεκαθαρίζει πάρα πολύ καλά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πως κανένας δεν γίνεται άξιος επειδή είναι οι μεγάλες μέρες και πως τότε κανείς μπορεί να πλησιάσει με την κατάλληλη κατάσταση όταν έχει καθαρότητα ψυχής. Προσθέτει όμως κάτι εδώ σημαντικότατο. Λέγει, όταν έχεις καθαρότητα ψυχής έχεις άδεια να κοινωνήσεις κάθε φορά που είσαι στην εκκλησία. Το τι άνθρωποι καταρχάς από συνήθεια μεταλαβαίνουν το βλέπει κανείς το εξής. Την ημέρα των Χριστουγέννων μεταλαβαίνουν όλοι. Τη δεύτερη μέρα αποτόμως όλοι γίνανε πάλι ανάξιοι και δεν μεταλαβαίνει κανείς. Δεν σας κάνει εντύπωση? Τη μία μέρα μεταλαμβάνουν 300 άνθρωποι που είναι μέσα στο ναό. Την άλλη μέρα, τα τελευταία χρόνια δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταλογίσει τα θέματα και έρχονται και μεταλαβαίνουν, αλλά οι πολλοί αποτόμως, επειδή απλώς έφαγαν κρέας την προηγούμενη μέρα, έγιναν ανάξια. Ο Κύριος λέγει, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, όταν παρέδωκε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είπε τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Η μνήμη του Θεού είναι αδιάκοπη μέσα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος για να ζήσει κατά Θεόν πρέπει να έχει συνεχή μνήμη Θεού. Και για να μπορέσει κανείς να έχει σωστή μνήμη του Θεού πρέπει να θυμάται τι έκανε ο Θεός για μας. Τι έπαθε ο Θεός για μας. Τι μας έδωσε ο Χριστός με το Σταυρό Του. Αυτό λέει κατεξοχήν το ζεις όταν παρακολουθείς τη Θεία Ευχαριστία και μεταλαμβάνεις τα Άγατα Μυστήρια. Με αυτόν τον τρόπο θυμάσαι όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και συμμετέχεις και ζεις αυτήν την πραγματική ένωση με τον Χριστό, την Θεία Κοινωνία, αυτό σημαίνει κοινωνία, ένωση με τον Χριστό, και μπορείς με αυτόν τον τρόπο να πορεύεσαι πνευματικά με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν βγαίνει το δεύτερο συμπέρασμα, πως δεν μπορούμε από συνήθεια να μεταλαμβάνουμε, πως δεν μας κάνουν οι μέρες άξιους, πως εκείνος που μπορεί να μεταλαμβάνει και μάλιστα τακτικά, καθημερινά, είναι όποιος έχει εσωτερικά ετοιμαστεί και έχει καθαρότητα, ανεξάρτητα ποια είναι η ημέρα κατά την οποία καλείται από τον ιερέα να κοινωνήσει. Τώρα ως προς την ετοιμασία την πνευματική, μας μεταφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε εκείνα που έκαναν οι άνθρωποι την εποχή του Μωυσέως, όταν πρόκειτο να λάβουν τον νόμο. Σκέψου λέει καλά πως η ακρίβεια μεταχειριζόντουσαν τότε εκείνοι, παρότι ήταν ακόμα στον παλαιό νόμο και που μετήχαν στη θυσία του παλαιού νόμου. Τι έκανα, λέγει, και τι δεν έκανα, πόσους τρόπους μεταχειρίζονται για να ετοιμαστούν. Πάντοτε εκαθαρίζοντο. Βλέπει κανείς δύο πράγματα. ότι οι Εβραίοι είχαν πάντα συνείδηση της αμαρτωλότητος και επειδή τότε δεν υπήρχε τρόπος να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, για να ενθυμούνται την αμαρτωλότητά τους και την ανάγκη να τους καθαρίσει ο Θεός. Είχε καθορίσει ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη θυσίες καθαρμού, καθαρισμού πνευματικού. Και έκαναν τακτικότατα αυτές τις θυσίες οι Εβραίοι για να πετύχουν έτσι την καθαρότητα της ψυχής τους. Και αυτό δεν ήταν παρά προτύπωσης και προεικόνησης του πώς πρέπει να συμμετέχει κανείς στην Θεία Ευχαριστία, γιατί πριν πάρει τον Χριστό πρέπει να έχει καθαρότητα καρδιάς. Και όταν πάρει ο νόμος του Θεού, θα δείτε το δια του Μωυσέως, πάλι τότε ο Θεός τους είπε πώς θα πρέπει να είναι καθαροί και στο σώμα και στην ψυχή, πώς πρέπει να έχουν προσέξει στις σχέσεις τους μεταξύ τους και στο ανδρόγυνο μέσα, για να μπορέσουν να πλησιάσουν και να πάρουν τον νόμο του Θεού. Αν λοιπόν εκείνη, λέγει ο Χρυσόστομος, με τόση ετοιμασία πλησίαζαν τον Θεό και έκαναν τις θυσίες τους, εσύ που πρόκειται να μεταλάβεις και να κοινωνήσεις από τέτοια θυσία, που όταν την παρακολουθούν οι άγγελοι τρέμουν, κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι θα συμμετάσχεις, αν είναι Πάσχα, αν είναι Χριστούγεννα, αν είναι μια μεγάλη ημέρα, και δεν σκέφτεσαι πως για να συμμετάσχεις όποτε και αν είναι πρέπει να είσαι καθαρός? Εκείνη λοιπόν λέγει συνεχώς καθαρίζοντο. Εσύ, αντί να σκέφτεσαι πως θα είσαι αδιάκοπα καθαρός, ώστε αδιάκοπα να μεταλαμβάνεις, και χωρίς να σκέφτεσαι το πως αισθάνονται οι άγγελοι, δορυφορούν οι άγγελοι των Κύριων κατά τη διάρκεια της Θείας Ιερουργίας, οι τεχερουβοί μυστικώς εικονίζονται στις αγγελικές αοράτως, δορυφορούμενοι τάξεις, τον δορυφορούν, είναι άγγελοι γύρω από το Άγιο Ποτήριο. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι δεν τολμούν αντοφθαλμίσε οι άγγελοι, δηλαδή την ώρα που τελείται το μυστήριο, εμείς χωρίς το δέος που πρέπει κοιτάζουμε και αγγίζουμε και μεταλαμβάνουμε, και οι άγγελοι κλείνουν τα μάτια, δεν τολμούν να δούνε πάνω στην Αγία Τράπεζα των Κύριων της δόξης αυτό το μεγαλείο. Τρέμουνε, λέγει, οι άγγελοι, και εσύ αντί να τρέμεις και να ετοιμάζεσαι αδιάκοπα και να φυλάγεις από την αμαρτία, κάθεσαι και σκέφτεσαι, α, ήρθαν τα Χριστούγεννα, ήρθε το Πάσχα, λοιπόν, όποιος και είμαι μεταλαμβάνω, τι τρόπος είναι αυτός που αντιμετωπίζεις το μεγάλο αυτό γεγονός της ενώσεώς σου με τον Χριστό? Και πώς θέλεις να βρεθείς μπροστά στο βήμα του Χριστού όταν τολμάς να μεταλαμβάνεις με χέρια, με χείλη, με ψυχή ακάθαρτα? Δηλαδή όλοι θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου μας, όλοι θα πρέπει να έχουμε αυτή τη σκέψη πως θα βρεθούμε σωστά μπροστά στο βήμα του Θεού μας, και φυσικά ο καλύτερος και ωραίος τρόπος ετοιμασίας μας για να μας κρίνει ο Θεός είναι να πλησιάζουμε με την ανάλογη καθαρότητα το ποτήριο της ζωής. Επομένως, τι μεγάλη τόλμη είναι αυτό που κάνουν πολλοί, να έρθουν να μεταλάβουν ενώ τα χέρια τους είναι μολυσμένα, τα χείλη τους είναι ακάθαρτα, η ψυχή τους είναι ρυπαρά. Σκεφτείτε, άνθρωποι οι οποίοι και πριν ακόμα μπουν στην Εκκλησία είναι δυνατόν να έχουν βλαστημίσει τον Χριστό. Δεν δυσκολεύονται επειδή είναι Χριστούγεννα να μεταλάβουν. Επομένως, πρέπει να υπάρχει μια γενική πνευματική καθαρότηση για να είναι δυνατόν κανείς, παίρνοντας τον Χριστό, να σκέπτεται ότι έτσι ετοιμάζεται για να παρασταθεί σωστά στο βήμα το μεγάλο της κλήσεως. Λέγει ο Χρυσόστομος για την εποχή του, Βλέπω πως γίνεται μεγάλη ανομαλία στην κοινωνία του, του Χριστού μας. Γιατί λέγει στις άλλες μέρες του χρόνου δεν πλησιάζετε να κοινωνήσετε. Αν και πολλές φορές δεν έχετε αμαρτήματα θανάσιμα και έχετε μια καθαρότητα. Όταν πάλι έρθει το Πάσχα, και αν ακόμα έχετε διαπράξει κάποιο μεγάλο κακό, μια μεγάλη αμαρτία, αποτολμάτε και μεταλαβαίνετε. Αλίμονο, λέγει, σε αυτή την κακή συνήθειά σας, σε αυτή την κακή πρόληψη που έχετε για το ποτήριο της ζωής. Το θεωρώ λοιπόν μια ανομαλία στην εκκλησιαστική και πνευματική ζωή. Τότε δηλαδή όλο το χρόνο κανείς, κι αν ακόμα δεν έχει κάποια αμαρτία διαπράξει που να το έχει πει ο πνευματικός, για αυτή την αμαρτία δεν θα μεταλάβεις, τότε δεν πρέπει να μεταλάβει. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχετε κάτι τέτοιο σαν κόλλημα, όμως εσείς δεν μεταλαβαίνετε και μεταλαβαίνετε μόνο το Πάσχα. Και πάλι μεταλαβαίνετε το Πάσχα χωρίς να λέει η σύνδεσή σας ότι είσαι εντάξει. Μπορεί να έχετε διαπράξει κάποια μεγάλη αμαρτία και παρά τα αυτά πλησιάζετε και κοινωνάτε τα άρχοντα μυστήρια. Με αυτόν λέει τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τη Θεία Λειτουργία. Ουσιαστικά είναι σαν να λέτε πως μάταια γίνεται η καθημερινή λειτουργία. Εφόσον λέγει δεν μεταλαμβάνεται, μάταια γίνεται η καθημερινή λειτουργία. Αυτός ο λόγος του Χριστόμου είναι πολύ φοβερός. Ας σκεφτούμε ότι σε πάρα πολλές ενορίες, και μάλιστα παλαιότερα που υπήρχε πιο μεγάλη άδεια, λειτουργούσε ο παπάς και κανείς δεν μεταλάμβανε. Έβγαινε ο παπάς στην Ωραία Πύλη χωρίς να έχει καν πάρει στο χέρι του την Αγία Λαβίδα. Έλεγε μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε και κανένας δεν μεταλάμβανε. Ανεξάρτητα τώρα αν μεταλαμβάνουν λίγοι, πάντως το διαπιστώνουμε ότι οι πολλοί δεν μεταλαμβάνουν. Και δεν μεταλαμβάνουν χωρίς να έχουν πολλές φορές εμπόδιο. Θα πείτε, αυτό δεν είναι ένας σεβασμός? Αυτό σας βεβαιώνω ότι είναι μια θανάσιμη αμαρτία, διότι είναι προσβολή του ιδίου του Χριστού. Αν ανοίξουμε τον 8ο και τον 9ο Αποστολικό Κανόνα, θα διαπιστώσουμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι, σημειώστε ότι εκείνοι μετελάμβαναν κάθε βράδυ μετά το φαγητό. Ας το ξαναπώ αυτό. Πρώτα ο Κύριος παρέδωσε το μυστήριο μετά το διπλήσε. Φάγανε και μετά τους κοινώνησε και φάγανε Πάσχα. Δεν φάγανε ένα φαγητό μιας απλής ημέρας, πασχαλιάτικο φαγητό είχανε. Και έφαγαν ό,τι είχε το τραπέζι και έπειτα ο Κύριος τους μετέλαβε. Αυτό το τονίζω και το υπογραμμίζω για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν βάλει σαν βασικό στόχο την νηστεία πριν από τη μετάληψη. Δεν υπάρχει νηστεία, μα καμία νηστεία πριν από τη μετάληψη. Και αυτό φαίνεται ολοκάθαρα από την πρώτη εκκλησία. Οι Άγιοι Απόστολοι, αυτό σας είπα προηγουμένως, λειτουργούσαν κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Είχαν φάει τόσοι μέρη άνθρωποι, έτρωγαν στο κοινό τραπέζι της αγάπης όλοι οι χριστιανοί και μετά σηκωνόντουσαν και ο Απόστολος έκανε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τους κοινωνούσε κάθε βράδυ. Αυτή λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι που ήξεραν πιο καλά από εμάς. Ποιος θα τολμήσει να πει ότι δεν ήξερε ο Κύριος πως παρέδωσε το μυστήριο? Ποιος θα πει ότι είναι ευλαβέστερος από τον Χριστό μας και ότι πρέπει άρα όχι μόνο να είναι νηστικός αλλά και να είναι και με νηστεία μεγάλη για να μεταλάβει? Ο Κύριος δεν το έκανε αυτό, γιατί θα το κάνουμε εμείς, αφού η Εκκλησία έχει βάλει 150-160 ημέρες νηστείας μέσα στον χρόνο μας. Αυτές τις νηστείες ακριβώς πρέπει να τις τηρούμε. Αυτές δεν τις τηρούν οι άνθρωποι και τηρούν μόνο τη νηστεία πριν από τη μετάληψη. Ξέρει ο διάβολος τι κάνει. είναι ο ωραιότερος τρόπος να απομακρύνει τους ανθρώπους από το Άγιο Ποτήριο. Και έχει τώρα λοιπόν η Εκκλησία τους κανόνες των Αγίων Αποστόλων που ορίζουν ότι όποιος μπαίνει στην Εκκλησία ακούει τα λόγια των γραφών, δεν κάθεται όμως μέχρι το τέλος ή δεν μεταλαμβάνει τα άχρητα μυστήρια, επειδή αυτός προσβάλλει τον Χριστόν με αυτό που κάνει, ως αταξίαν ποιόν αφορίζεστε χρή. Αυτός πρέπει να αφορίζεται. Είναι τρομερός ο λόγος, όχι δικός μας, γιατί αν θα το λέγαμε εμείς εύκολο θα ήταν να πούνε οι άνθρωποι ποικίλα όσα λόγια. Είναι λόγος του ιδίου του χορού του Αποστολικού, των Αγίων του Θεού Αποστόλων, και ορίζουν ότι αν γίνει το μυστήριο και κληθείς να μεταλάβεις και δεν έχεις εμπόδιο και δεν μεταλάβεις, δεν είσαι απλώς σε μια μικρή αταξία, είσαι σε μια μεγάλη αταξία και είσαι άξιος για αφορισμό. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέγει εδώ πέρα ότι εάν δεν πρόκειται να μεταλάβουν οι πιστοί, μάταια γίνεται η Θεία Λειτουργία η καθημερινή. Να το πω αυτό με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν εσείς οι νοικοκυρές ετοιμάσετε ένα επίσημο τραπέζι, έχετε καλέσει τους δικούς σας, τους συγγενείς, τους φίλους, έρθει η ώρα που θα πρέπει να κάτσουν όλοι για να φάνε. Μετά από τις τόσες πολλές ετοιμασίες και την κούρασή σας, τα έχετε όλα έτοιμα. Μπαίνετε μέσα εκεί που είναι συγκεντρωμένοι στο σαλόνι και λέτε ελάτε στην τραπεζαρία, είναι όλα έτοιμα. Εάν σας πούνε οι άνθρωποι την ώρα εκείνη, όχι δεν θα φάμε, θα φύγουμε, δεν θα στενοχωρηθείτε. Αυτό δεν είναι προσβολή και δεν είναι περιφρόνηση αυτής της θυσίας που κάνετε για αυτούς, των εξόδων που κάνετε. Εδώ έχουμε θυσία του ιδίου του Θεού. Θυσιάζεται πάνω στην Αγία Τράπεζα ο Χριστός εις βρόσιν της πιστής, για να φάνε οι πιστοί. Ο ιερεύς λέει λάβετε φάγετε και εσείς λέτε αμήν. Δηλαδή μακάρι να αξιωθώ να μεταλάβω. Ο ιερεύς λέει πίετε εξ αυτού πάντες και εσείς πάλι λέτε αμήν. Και έπειτα έρχεται ο ιερεύς και προσθέτει σε δικές του προσευχές προς τον Πατέρα των Ουράνιων, αξίωσε λέγει Κύριε να μεταλάβουμε εμείς οι ιερείς το ιερό και διημών παντή το λαό, να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους να μεταλάβουν όλοι οι πιστοί. Και μετά βγαίνει ο ιερεύς και σας λέγει προσέλθετε με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Ελάτε, το ελάτε είναι καθαρή λέξη, δεν λέει φύγετε, λέει ελάτε. Και επειδή φαίνεται ότι μεταλάβαναν όλοι οι άνθρωποι στην πρώτη εκκλησία, μπήκε η λέξη ορθή. Τι σημαίνει ορθή? Σηκωθείτε όρθιοι. Γιατί για να μεταλάβουν όλοι όσοι ήταν στην εκκλησία, παίρνωσε χρόνος. Δεν κοιτάγαν τα ρολόγια τους οι άνθρωποι, όπως κάνουμε εμείς. Και έτσι, τόση ώρα ώστε να μεταλάβουν εκάθιδο όρθιοι, εκάθιδο στα καθίσματα. Ή κατά μία άλλη παράδοση σε σλαβικές εκκλησίες, το έχω δει αυτό, μετά τη μετάλλευση κάθονται ο γονατιστή, είναι μια δικιά του συνήθεια. Την ώρα που τελειώνει ο ιερεύς λέει μεταλαβώντες, αφού μεταλάβαμε, άμα δεν έχουμε μεταλάβει πώς θα το πούμε μεταλαβώντες? Όρθιοι, σηκωθείτε όρθιοι, σηκωθείτε όρθιοι, γιατί αφού μεταλάβαμε αξίως ευχαριστήσουμε τον Κύριο, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ο ψάλτης πάλι μόλις πει ο ιερεύς σώσον ο Θεός των λαών σου, αυτόν τον λαό που κοινώνησε να τον σώσει ο Θεός, να τον φυλάξει ο Θεός, Ο ψάλτης φωνάζει «Είδομεν το φως των αληθινών». Μα δεν το βλέπει κανείς το φως άμα δεν το πάρει. Με κλειστά παντζούρια δεν βλέπεις φως. Αν δεν δεχτείς τον ήλιο μέσα στο δωμάτιό σου, δεν έχεις φως. Όταν λέμε «Είδομεν το φως», σημαίνει ότι ανοίξαμε τα παντζούρια της ψυχής, ανοίξαμε το στόμα της ψυχής, πήραμε τον Χριστό μέσα μας και είδαμε ότι ο Χριστός είναι το φως των αληθινών. Και εξαιτίας αυτής της παρουσίας του Χριστού ελάβουμε πνεύμα επουράνιον. Αυτά όλα δεν έχουν καμία θέση στα στόματα ούτε του ιερέως, ούτε στα στόματα των ιεροψαλτών και φυσικά και των πιστών, εάν κανείς δεν καταλάβει τον αχρά των μυστηρίων. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Είναι, λέει, η γραμμή του πνευματικού μας αυτή. Να πω κάτι. Ο πνευματικός δεν μπορεί να έχει γραμμή διαφορετική από αυτά που λέγει ο Χρυσόστομος, από αυτά που λένε τα βιβλία μας, τα ιερά. Μπορεί για παιδαγωγικούς λόγους να αρνηθεί σε κάποιον να μεταλάβει ή να του πει να μεταλαβαίνει αραιά. Γι' αυτόν το συγκεκριμένο ο ηγέτη έχει γραμμή, και όποιος θα πάει σε αυτό το πνευματικό θα πάρει αυτή τη γραμμή. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν είναι το ποτήριο της ζωής, υπόθεση δικιά μου προσωπική, για να βάζω εγώ γραμμές. Εγώ σαν πνευματικός είμαι υποχρεωμένος να ακούσω αμαρτήματα, να εξομολογηθεί ο άλλος, να διαπιστώσω την κατάσταση της ψυχής του και να του δώσω ένα παιδαγωγικό επιτίμιο για να τον βοηθήσω να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Δεν εννοείται ένας άνθρωπος που είναι ελευθερωμένος από την αμαρτία, εννοείται. Και επειδή έχει γραμμή από το πνευματικό να μεταλαβαίνει μια φορά και τόσο. Άπαξ και μετέλαβε μια μέρα σήμερα, μπορεί να μεταλάβει και την άλλη μέρα. Με ρώτησε κάποτε ένας Γάλλος νεαρός που είχαμε βαφτίσει. Και στη συνεχεία έχει γίνει κληρικός. Πριν φύγει από τον κόσμο και γίνει μοναχός και μετά κληρικός, πριν φύγει από την Ελλάδα, με ρώτησε, επειδή τον είχαμε βαφτίσει, «Τι γνώμη έχετε, πάτερ μου», λέει, «πώς να διαλέξω ένα μοναστήρι για να γίνω μοναχός?» Του είπα ότι θέλω να έχει το μοναστήρι που θα βρεις τρία στοιχεία βασικά. Ανθρώπινα στοιχεία θα υπάρχουν παντού, δυσκολίες θα υπάρξουν παντού, αλλά τρία βασικά θα πρέπει να έχει το μοναστήρι για να πας. Μου λέει, ποια είναι αυτά? Λέω, πρώτον να έχουν ορθόδοξο φρόνημα, ορθόδοξη εκκλησιολογία, ορθόδοξη τοποθέτηση. Μπαίνοντας στο μοναστήρι να ασφαλίσεις την πίστη σου και να ασφαλίσεις τη σχέση σου με την Εκκλησία. Μην τυχόν είναι ένα μοναστήρι που δεν έχει σωστές θέσεις ορθόδοξες και βρεθείς κάποια στιγμή πλανεμένος, σχισματικός, έξω από την Εκκλησία, σε κανένα παλιό ημερολόγιο. Αυτό είναι το πρώτο, του λέω. Το δεύτερο που θα πρέπει να έχεις, το μοναστήρι που θα πας, να έχει πόθο και στόχο να αγωνιστείτε σαν μοναχοί για να φτάσετε στην κάθαρση της καρδίας και στην ιερά προσευχή. Ο σκοπός του μοναχού δεν έχει τίποτα άλλο βάλει μπροστά παρά το πώς θα ελευθερωθεί από τα πάθη, θα καθάρθει και πώς θα φτάσει στην αδιάλειπτη προσευχή, στο να μιλάει συνεχώς με τον Χριστό. Μην πας κανένα μοναστήρι που δεν ξέρουν ούτε καν πώς γίνεται η ιερά προσευχή και δεν έχουν ούτε συνήθεια να εξομολογούνται και να καθαίρονται οι αδελφοί. Και το τρίτο που του είπα, να είναι ένα μοναστήρι που θα έχεις απόλυτη ελευθερία συμμετοχής στο ποτήριο της ζωής, που δεν θα υπάρχει γραμμή, σήμερα μεταλαμβάνουμε, αύριο δεν μεταλαμβάνουμε. Δηλαδή Αν ο προβατικός πει δεν θα μεταλάβεις τόσο διάστημα, δεν θα μεταλάβεις. Αν όμως δεν έχει εμπόδιο η ψυχή σου από τον προβατικό της μονής, κάθε φορά που θα γίνει τη λειτουργία να ελέγξεις εσύ τον εαυτό σου μέσα και να λες θα μεταλάβω, είμαι έτοιμος, θα πάρω τον Κύριο, έκανα κάτι, πρέπει να εξομολογηθώ πρώτα, δεν θα μεταλάβω, θα εξομολογηθώ και μετά θα μεταλάβω. Το έλεγα προημερών σε μια γερόντισσα η οποία θα έχει μια μεγάλη και καλή αδελφότητα. Αν πας και λειτουργήσεις στο μοναστήρι αυτό Τρίτη, θα μεταλάβουν όλες οι αδελφές. Αν πας Τετάρτη, δεν θα μεταλάβει καμιά αδελφή. Αν πας Πέμπτη, θα μεταλάβουν όλες οι αδελφές. Αν πας Παρασκευή, δεν θα μεταλάβει καμιά αδελφή. Λέω και ρώτησα αυτό, το θεωρώ απαράδεκτο. Δηλαδή, την Τρίτη μεταλάβατε όλες, που σημαίνει ότι είστε έτοιμες και είστε μοναχές και ξέρετε από πνευματικό αγώνα. Ήσασταν λοιπόν την Τρίτη όλες άξιες, την Τετάρτη γίνατε όλες ανάξιες και καμία δεν μεταλαβαίνει. Τι μεσολάβησε? Τότε την Τρίτη που μετέλαβαν φάγανε κάτι αρτήσιμο. Από το όμως λοιπόν την άλλη μέρα καμία. Την Τετάρτη δεν μεταλαβαίνει καμία. Επειδή όμως δεν τρώνε λάδι την Τετάρτη, πάμε την Πέμπτη μεταλαβαίνουν πάλι όλες. Ξέρετε που οδηγεί αυτή η ιστορία? Υπήρχαν χριστιανοί, γιατί τι να μην πω, υπήρχαν και μοναστήρια χρόνια. Τώρα σιγά σιγά αυτά λευθρώθηκαν από αυτές τις κακές συνήθειες. Μεταλάβαναν οι μοναχοί όλοι, οι πιστοί όλοι, το Σάββατο. Την Κυριακή κανένας. Βρήκε στα γιώρος, όχι τώρα, τώρα έχουν τακτοποιηθεί αυτά, παλαιότερα, να μην μεταλαβαίνει κανένα στην Κυριακή. Να βγει το Άγιο Ποτήριο και να είναι σκεπασμένο και ούτε ένας να μην τολμάει να πλησιάσει, να κοινωνήσει. Ο λόγος ποιος είναι? Για το Σάββατο δεν μπορούν να νηστέψουν. Ορίζει η Εκκλησία ότι το Σάββατο και την Κυριακή ο χριστιανός πρέπει να τρώει λάδι. Για να δείχνει με αυτόν τον τρόπο τη χαρά του για το ότι είναι μέρα αναστάσιμη το Σάββατο και αναστάσιμη και η μέρα της Κυριακής. Από τη μια λοιπόν, αφού φάγαμε λάδι, γιατί το λέει η Εκκλησία, το λένε οι κανόνες, πρέπει να φάμε λάδι, τρώμε λάδι και απαγορεύεται η νηστεία το Σάββατο, εκτός από το Μεγάλο Σάββατο. Τηρούμε λοιπόν τον κανόνα που λέει ότι πρέπει να φάμε λάδι. Αλλά αφού φάγαμε λάδι, πώς θα κοινωνήσουμε την άλλη μέρα? Δέστε που μπλοκάρει ο διάβολος στις ψυχές, και όχι του κόσμου, αλλά και μέσα στο μοναχισμό πολλές φορές. Τώρα έχουν ξεμπλοκάρει οι ψυχές, έχουν φύγει αυτές οι δυσκολίες και βλέπει κανείς σήμερα να μεταλαμβάνουν ελεύθερα οι μοναχοί και οι μοναχές στα πιο πολλά μοναστήρια. Όμως σκεφτείτε να βλέπει κανείς ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τον εαυτό τους στον Χριστό και να μην τους αφήνουν οι γεροντάδες με τις παλιές συνήθειες να μεταλάβουν τακτικά και οπωσδήποτε να μην μπορούν να μεταλάβουν ποτέ Κυριακή. Μα ποτέ. Την τελευταία φορά που ήμουν στο Άγιο Όρος είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με έναν πολύ καλό ηγούμενο, αγαθής προαιρέσεως και ευλογημένη είναι η ψυχή του. Και όταν του είπα για ποιους λόγους είναι λάθος η Κυριακή να μην μεταλαμβαίνει κανείς στο μοναστήρι, και προσπάθησα να του απαριθμίσω όλους τους λόγους που λέγει, επειδή λοιπόν τους είπα, του εξήγησα όλα αυτά, μου λέει πάτερ, σε βεβαιώνω ότι θα το τακτοποιήσω, θα μεταλαβαίνουμε και την Κυριακή. Ήταν αγαθής προαιρέσεως άνθρωπος, ήταν ευλογημένη ψυχή και είναι, και μπόρεσε να τακτοποιήσει αυτό το μεγάλο θέμα σε ένα μοναστήρι που θυμάμαι όταν πρωτοπήγανε καινούργιοι μοναχοί σε αυτό το μοναστήρι. Ήταν πνευματικά παιδιά του πατρός Επιφανίου και του μακαριστού Παναγόπουλου, έτσι μαθητές πνευματικοί, και είχαν πάει σε αυτό το μοναστήρι και από εκεί άρχισε η άνθηση στο Αγίου Όρους. Θυμάμαι ήταν διάκονος ένας πνευματικός μας αδερφός στον κόσμο που είχε πάει στο μοναστήρι. Είχα πάει λαϊκός. Και ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει: Νίκο, να παρακαλάς τον Θεό να μην γίνω παπάς. Του λέω: Γιατί το πες αυτό? Ξέρεις, λέει, τι σημαίνει να λειτουργώ, να ξέρω πόσο οι νέοι μοναχοί θέλουν να μεταλάβουν, να είναι έτοιμοι να μεταλάβουν, να τους φωνάζω εγώ να μεταλάβουν, προσέλθετε, και οι παππούδες εδώ, οι παλιοί μοναχοί, να κάνουν πόλεμο και να λένε όχι, δεν θα μεταλάβει κανείς, και να κάνω το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να μην μπορώ να μεταλάβω τους αδελφούς. Μα είναι τρομερό. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ματέως γίνεται η καθημερινή λειτουργία, επειδή και δεν μεταλαμβάνεται. Δεν μπορεί να γίνει λειτουργία χωρίς κάποιος να μεταλάβει. Ή το ορθότερο, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία χωρίς να μεταλαβαίνουμε. Το λέει παρακάτω ο Χρυσόστομος, και αυτό δεν το φανταζόμουν ότι έτσι το τοποθετεί ο Άγιος του Θεού. Και προσθέτει: Ματέως στεκόμεθα στο θυσιαστήριο, όταν κανένας δεν έρχεται να μεταλάβει. Και αυτά τα λέγω, λέγει, όχι για να κοινωνείται από συνήθεια πάλι και απλώς και ως έτυχε, χωρίς καμιά ετοιμασία πνευματική, αλλά για να κάνετε τον εαυτό σας αξιό καθημερινά να μεταλαβαίνετε. Επομένως, θεωρεί πως είναι μάταιη η προσφορά της Θείας Ευχαριστίας, της θυσίας του Χριστού πάνω στο Άγιο Θυσιαστήριο, κάθε φορά που λειτουργεί, αν κανείς δεν κοινωνήσει. Και εξηγεί: Όταν λέγω να κοινωνάτε, δεν σημαίνει να έρχεστε, άντε, είπε έτσι ο παπάς, τρέχουμε και κοινωνάμε κάθε φορά που λειτουργεί, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Έχουμε πάλι κάποιους άλλους πνευματικούς που δεν ακούνε αυτά που λέγει ο Άγιος Άρης ο Χρυσόστομος και οι πατέρες. Και για να φανούν καλοί και για να φαίνονται και πως έχουν ωραίο πνευματικό έργο, τους πρόχνουν όλους, έτοιμους και ανέτοιμους. Έλα μεταλάβεις. Άκουσα να λέγει η ιερέας: Ό,τι και αν έχετε, τα παίρνω εγώ επάνω μου, ελάτε να μεταλάβετε. Καμία αμαρτία δεν συγχωρείται χωρίς να εξομολογηθεί την αμαρτία αυτή στο πνευματικό άνθρωπο. Όταν λέγει ο ιερεύς, ελάτε να μεταλάβετε και τις παίρνω εγώ τις αμαρτίες σας επάνω, δεν σβήνει καμιά αμαρτία τους. Απλώς εκείνος παίρνει τη μεγάλη αμαρτία να κοινωνούν ενάξια οι άνθρωποι την ώρα εκείνη. Ούτε λοιπόν δεν θα μεταλάβουμε γιατί δεν είναι η συνήθειά μας να μεταλαβαίνουμε συχνά, ούτε θα μεταλάβουμε επειδή απλώς είπε ο παπάς να μεταλαβαίνουμε χωρίς να είναι η ψυχή μας πάντοτε έτοιμη. Και εδώ να κλείσω με αυτά τα λόγια. Ο άνθρωπος του Θεού που θα μάθει από πολύ μικρός να μεταλαμβάνει συχνά, και μάλιστα θα ελευθερωθεί από την εντύπωση ότι πρέπει να νηστεύει πριν να μεταλάβει, θα ξεκαθαρίσει μέσα του ότι για να μεταλάβει πρέπει να είναι καθαρή η ψυχή του. Αυτό τι σημαίνει πιο απλά? Κάθε φορά που πρόκειται να μεταλάβει θα ελέγχει τον εαυτόν του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να εξομολογείται συχνά. Όταν κανείς όμως εξομολογείται συχνά, επιτυχάνει την απελευθέρωση από την αμαρτία. Αν έχει πάθει, σταματάνε, και αν δεν έχει, δεν γίνονται ποτέ. Όπως εάν έχουμε στον κήπο μας μικρά ζυζάνια και πάμε και τα κόβουμε πριν μεγαλώσουν, δεν θα έχουμε ποτέ ζυζάνια. Έτσι, με την τακτική εξομολόγηση, κανείς τα ζυσάνια των αμαρτωλών λογισμών τα καταθέτει στον πνευματικό και ελευθερώνεται, και δεν γίνονται ποτέ πράξεις αμαρτωλές. Οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν να μην κοινωνούν συχνά, ούτε εξομολογούνται συχνά. Ως εκ τούτου, αφού δεν εξομολογούνται συχνά, δεν έχει η ψυχή τους τη δυνατότητα να αντιστέκεται στους πειρασμούς, διότι γίνεται σπήλαιο ληστών ο λογισμός, βασανίζονται από τους λογισμούς οι άνθρωποι, νικώνται από τους λογισμούς, και κατόπιν ακάθεκτη, σαν να είναι τσιπημένη από άλογο, από μύγα, όπως είναι το άλογο τσιπημένο με μύγα, έτσι και εκείνοι με τέτοια ορμή και λύσα τρέχουν προς τα πάθη και προς τα αμαρτίες. Ενώ αντίθετα ο άνθρωπος ο οποίος κοινωνάει συχνά με τη σκέψη και μόνο ότι είναι δυνατόν να στερηθεί την Κυριακή να μεταλάβει, θα προσέξει και το τι θα δει και το τι θα σκεφτεί και το τι θα πει και πώς θα ζήσει, ώστε με αυτόν τον τρόπο να είναι πάντα έτοιμος. Να μείνουμε σε αυτό το σημείο. Αν είμαστε καλά, να συνεχίσουμε την άλλη φορά αυτόν τον λόγο του Χρυσοστόμου, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σωστά το μυστήριο, να συμμετέχουμε με την ευλογία του Πνευματικού και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος τακτικά, ώστε δια της θείας κοινωνίας που είναι